Comor din pământ. O incursiune fascinantă în istoria biblică prin descoperirile arheologice recente, cu fiecare detaliu adus la lumină sub îndrumarea pastorului Traian Aldea.
Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din pământ. Sunt Traian Aldea, gazda dumneavoastră, iar astăzi ne vom opri la un moment foarte interesant, foarte important, dar în același timp frumos. Este o situație ideală pe care eu și cu tine ar trebui să o trăim atunci când îl înțelegem pe Iisus Mesia. Mesia este numele prin excelență al Vechiului Testament care ne prezintă pe Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Cel care a fost Mesia, care a venit și a îndeplinit tot ceea ce era necesar pentru mântuirea noastră, astăzi este marele preot, iar mâine va deveni împăratul în glorie care ne va mântui. Pentru ca să parcurgem tot acest drum și pentru ca să beneficiem de mântuirea sa, astăzi vă invit să citim următoarea profeție a lui Zaharia, care se referă la Mesia și pe care o găsim în capitolul 12, începând cu versetul 11. Iată ce ne spune profetul. Voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului duhul îndurării și al cererilor și vor privi spre mine acela pe care l-au străpuns și vor boci pentru el, cum bocește cineva pe singurul lui fiu și se vor amărâ pentru el, cum este cineva în amărăciune pentru întâiul său născut. În ziua aceea va fi plângere mare în Ierusalim, ca plângerea de la Hadadrimon în Valea Megidoului și țara va boci fiecare familie în parte, familia casei lui David de o parte, soțiile lor de o parte, familia casei lui Nathan de o parte, soțiile lui de o parte. Fiecare familie de o parte și soțiile lor de o parte. Amin. Profeția aceasta dorește să ne prezinte relația care ar trebui să se realizeze între mine, omul păcătos, și Iisus Hristos, Mesia. Am văzut că Mesia este păstorul care nu a putut să-și mai continue lucrarea, care nu s-a putut înțelege cu conducătorii, cu stăpânii turmei și care a primit ca plată pentru cât a lucrat prețul unui rob. L-au socotit un rob. De data aceasta, vedem o altă latură. Acest Mesia a fost străpuns. Nu doar că a primit plata unui rob, dar a fost străpuns. O străpungere care a cauzat moartea. Acesta este primul aspect pe care ne-l prezintă profeția. Și este prima latură pe care o vom dezvolta și vom căuta să o înțelegem. După ce a fost răpuns, observăm că casa lui David, casa preoțească și toate casele evreilor din poporul lui Dumnezeu îl vor plânge. Vor avea o jale, așa cum se obișnuiește în Orient și printre evrei. La moartea cuiva este jale mare. Sunt cântece speciale, bocete, care sunt rostite pe un ton sfâșietor și jalnic. Sunt cuvinte destul de grele care sunt rostite, iar toate aceste case, adică poporul în general, îl vor plânge. Așa că profeția are două aspecte. Are aspectul cel străpuns și atitudinea față de cel străpuns, aceea de a-l plânge și a-l boci. Să vedem ce anume ne oferă această profeție mesianică, care este mesajul ei, iar noi ce ar trebui să înțelegem și să învățăm din profeția aceasta. Ne oprim mai întâi la prima latură, cel străpuns. Am văzut data trecută că Domnul Hristos a fost vândut cu 30 de arginți. Și cei 30 de arginți, în momentul fatidic, când Iuda a văzut ce s-a întâmplat și era dincolo de cum el se gândise, i-a aruncat înapoi preoților, iar preoții au cumpărat cu acești bani un loc de mormântare, loc care există și astăzi în Ierusalim. În aceea zi a Paștelui, Domnul Hristos este dus la Golgota, este răstignit între doi tâlhari, trăiește agonia de 3 ore de pe cruce și, spre surprinderea soldaților, moare foarte repede, cam după 3 ore de agonie, iar ei, ca să nu se mai chinuiască să îi zdrobească picioarele, o muncă destul de grea, dar ca să aibă certitudinea că este mort, un soldat a luat o suliță și a străpuns coasta Domnului Hristos, foarte probabil în dreptul inimii, pentru că se știe dacă inima este atinsă, înțepată, ea își încetează imediat activitatea. După ce l-a străpuns, din rana respectivă a curs sânge și a curs și apă, limfă. Acesta a fost ultimul element din drama crucificării. Cu acesta s-a încheiat tabloul răstignirii, tabloul suferințelor. Practic, Domnul Hristos, la această străpungere, n-a mai suferit nimic pentru că era deja mort. Însă, lucrul acesta devine o probă, devine un argument formidabil. Oamenii strigau în acele 3 ore cât a stat pe cruce: dacă ești Mesia, coboară de pe cruce. Dacă ești Mesia, fă o minune. Dacă ai făcut atâtea minuni până acum, mai fă încă una și noi vom crede în tine. Acestea au fost ei. Mereu și mereu cereau semne. Dă-ne un semn. Cu ce faci tu aceste puteri? Care este sursa puterii tale? Care este autoritatea pe care tu o ai? Cereau mereu și mereu acest lucru. Și Domnul le dă un semn. De fapt, Dumnezeu le dă un semn. Semnul că el a fost străpuns. Știți? Ei au mai asistat la răstigniri. Era o metodă romană folosită destul de des. Și la fiecare răstignire se întâmplau 2 lucruri. O agonizare lungă de 1 zi, 2, chiar până la 3 zile, până când era complet epuizat, sângele se scurgea încet, încet din răni, până când omul murea, sau, în situație cum era cea de atunci, fiindcă era ziua de vineri și venea sâmbăta și nu era bine ca trupurile să rămână pe cruce în ziua sabatului, soldații au luat decizia să le zdrobească picioarele, barosul, și atunci moartea urma imediat. Omul nu se mai putea susține în picioare, greutatea corpului rămânea în mâini și atunci corpul, coborând prin greutatea lui, îi bloca diafragma, nu mai putea să respire și astfel omul murea prin asfixiere. Acesta era practica normală. Ei știau și ei au cerut Vrem ca să îi îngropăm repede înainte de apus de soare. A văzut cum a venit la unul din tâlhari, a zdrobit picioare, s-a dus la celălalt și când a venit la Iisus, capul era căzut pe piept, ochii erau închiși, trupul încet, încet își pierdea din căldura lui și soldatul, ca să nu se mai chinuie, să nu mai facă o muncă în plus, ia o suliță și îl străpunge. A interesat. Exact ce a spus profetul Zaharia. Îl vor privi pe cei pe care l-au străpuns. Îl vor privi pe cel care a fost străpuns și nu zdrobit. În aceeași zi, pentru că era Paștele, ei mâncau mielul pascal. Și lucru care îl observau cu foarte multă grijă era ca niciun os să nu fie zdrobit. Ele să fie curățate frumos, dar să nu fie nici unul zdrobit. De ce? Nu putem ști de ce. Aceasta era regula. La mielul pascal, oasele nu trebuiau să fie zdrobite. Iar Iisus era mielul pascal. În aceea zi în care ei mâncau mielul pascal și nu zdrobeau oasele mielului, Iisus, adevăratul miel, așa cum spunea Ioan, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii, a rămas cu oasele întregi, în ciuda faptului că toți ceilalți au avut oasele zdrobite. Nu trebuiau să se gândească? Oare de ce? E o simplă întâmplare? Și mai mult decât faptul că nu i-au fost zdrobite oasele, de ce soldatul i-a împuns coasta, i-a împuns cutia toracică, acolo unde este inima și plămânii cu o suliță? De ce? Ca să moară, era deja mort. Ca să se împlinească o profeție. Ca să poată avea documentul cel mai clar. Iisus a fost Mesia. Iisus a fost mielul pascal pentru că oasele lui n-au fost zdrobite. Iisus a fost Mesia pentru că trupul lui a fost străpuns de o suliță. Vedeți, prieteni, cum Dumnezeu ne dă semne. Nu cum vrem noi. Nu cum ne convine nouă, ci El ne dă semne clare. Au fost scrise de un profet, au fost văzute de altul și au fost consemnate. Mai târziu profeții au spus și vor vedea pe cel pe care l-au străpuns. Soldatul respectiv, care a făcut o datorie brută, urâtă, pe care a ales-o. Pentru că acești soldați erau niște mercenari care se înscriau în armată pentru o soldă și își făceau meseria extrem de dură să se bată și să omoare oameni că au ales meseria aceasta. Soldatul acesta, care cu nepăsare și indiferență a făcut acest gest, se va trezi cu câteva ore sau poate o zi, înaintea revenirii Domnului Hristos. Va ieși mai repede din mormânt decât alți morți și va putea să vadă pe norii cerului pe Domnul Hristos, aceeași persoană pe care El a pironit-o pe cruce. Și îl va recunoaște și va vedea trupul său pe care El l-a străpuns cu o suliță și spune, și îl vor vedea pe cel pe care l-a străpuns. Iată semnul și iată consecințele. Nu e suficient doar să vezi un semn. Este mult mai important să-l crezi, să-i înțelegi semnificația. Atunci când se va împlini în totalitate, va fi prea târziu. atunci vei regreta și vei spune de ce am făcut aceasta. Cum am fost atât de indiferent, de nepăsător? De ce mi-au fost întunecați ochii? De ce m-am lăsat dus de stăpâni, de șefii mei și de toți ceilalți? De ce mi-a spus mie, ia sulița și străpunge-l? Va fi prea târziu. Prieteni, citiți Biblia ca să puteți evita faptele care au să vă condamne. Citiți Biblia ca să puteți să-L priviți pe Iisus cu bucurie și să spuneți, acesta este Dumnezeul meu în care m-am încrezut. Aceasta a fost prima parte. Îl vor vedea pe cel pe care l-au străpuns. Unii vor plânge și alții se vor bucura. Alege în care grupă vei fi, pentru că astăzi faci această alegere. Mergem la a doua parte. După această acțiune atât de grea și de dureroasă, nemiloasă, spune că locuitorii Ierusalimului îl vor plânge. Îl vor plânge pe Mesia. Și descrie în multe cuvinte și în scene care se repetă grupurile și grupurile de oameni care îl vor plânge. Mai ne oferă și o comparație. Comparația este luată dintr-un tablou foarte jalnic din istoria finală a regatului lui Iuda. Iuda a avut ultimul rege bun, regele Iosia. Acest rege care a făcut o reformă și care s-a străduit să pună capăt păcatelor și dezastrului care se apropia, a făcut o lucrare necalculată să iasă înaintea faraonului Neco, care se ducea să se lupte cu babilonienii și nu avea nimic cu el, însă el a ieșit în cale și a vrut să-l oprească la Megiddo, locul de predilecție al bătăliilor, un loc amenajat special la gura unei văi, unde îi putea opri mai ușor. Faraon Neco i-a spus, n-am nimic cu tine, vezi de treabă, întoarce-te acasă. Iosia nu acceptă și începe bătălia. Nu știm cum a fost și ce a fost, dar știm un singur lucru, Iosia a murit. Iar poporul l-a plâns. Ieremia, care era contemporan cu acest rege, a făcut un cântec de jale. Se pare că a fost cel mai mare bocet din partea finală a istoriei poporului lui Iuda, care a rămas în conștiința lor colectivă și acum Zaharia îl folosește ca model. Așa cum au plâns în valea Megidoului pe ultimul rege bun, așa îl vor plânge pe cel pe care l-au străpuns, care a fost Mesia. Ce semnificație are această profeție? În primul rând, ne-am putea gândi că plângerea aceasta este un act de pocăință. Pentru că, în mod normal, atunci când te pocăiești, îți pare rău, regreți și chiar plângi. Deci s-ar părea că Ierusalimul va avea un moment când se va pocăi în întregime și îl va primi pe Mesia. Lucrul acesta este folosit de dispensaționaliști pentru ca să demonstreze că Israelul este încă poporul lui Dumnezeu, că el se întoarce la Dumnezeu și că îl vor plânge pe Mesia, așa cum spune profetul Zaharia. Aceasta este o interpretare dispensaționalistă cu care nu suntem de acord și pe care nu o susțin. Profeția aceasta este, în schimb, un condițional optativ. Ea reprezintă un ideal pe care Dumnezeu și l-ar dori. Un ideal ca tot poporul Israel să înțeleagă ce a făcut, să aibă înaintea ochilor grozăvia faptelor lor și într-o anumită zi să spună: Doamne, te rog, iartă-ne, te rog, mântuiește-ne. Deci observăm că Biblia ne prezintă nu doar tablouri negative, nu doar elemente neplăcute, care au fost și încă vor mai fi, ci ne prezintă și tablouri frumoase pe care Dumnezeu și le-ar dori. Dumnezeu și-ar dori ca El să vină din ceruri mult mai repede decât timpul nostru, să vină cât mai curând, pentru că așa spune: iată, eu vin curând. El nu vrea să întârzie cu mii de ani revenirea sa, ci vrea ca oamenii să se bucure cât mai repede de paradisul cel nou și răul să se termine cât mai repede. Dar nu e posibil. Mai multe condiții, mai multe evenimente care trebuie să aibă loc, și bune și rele, trebuie să-și urmeze cursul. Însă, ca să-i înțelegem dorința și ca să ne atașăm lui prin ceea ce spunea Petru, grăbiți venirea Domnului, el ne prezintă astfel de scene optative, precum: eu vin curând, sau îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu. Da, ce frumos ar fi dacă am înțelege acest mesaj al dorinței lui Dumnezeu și dacă ne-am atașat și noi lui și spunem: da, Doamne, și eu vreau să vin mai curând, și eu vreau să se pună capăt mai repede nenorocirilor din această lume și mă rog, Doamne, oprește războaiele, seceta și alte rele din lume. Și eu vreau ca împărăția ta să se împlinească, Evanghelia să se vestească. Și eu mă atașez. În acest fel, vom grăbi venirea zilei Domnului. Un alt aspect al profeției este că ea s-a împlinit. Ea s-a împlinit. Gândiți-vă că în ziua Paștelui, o mulțime de oameni din Ierusalim, evident, nu toți, cuvântul spune că oamenii de jos, plebea societății, dar oameni care îl cunoșteau pe Iisus, care i-au auzit predicele, poate au fost chiar vindecați unii dintre ei, au strigat: răstignește-l, răstignește-l. Iar după 50 de zile, la cincizecime, când Duhul lui Dumnezeu a coborât peste apostoli și lucrarea apostolilor a avut o forță extraordinară în mijlocul poporului, și când Petru a strigat: bărbați israeliți, voi l-ați răstignit pe Iisus Hristos, pe care Dumnezeu l-a înviat, l-a înălțat și l-a făcut Domn și Mântuitor. Atunci spune cuvântul că ei au rămas străpunși la inimă. Parcă un pumnal a intrat în inima lor și au rămas încremeniți și au strigat: fraților, ce să facem? Vedeți? Iată un moment când această profeție se împlinește. Locuitorii Ierusalimului, mii dintre ei, mii, influențați de Duhul Sfânt, prin lucrarea minunată a apostolilor, care l-au predicat pe Iisus Hristos cel răstignit, cel care a fost răpuns, dar pe care Dumnezeu l-a înviat și l-a înălțat, ei au înțeles. Au înțeles gravitatea faptelor lor. Au înțeles că sunt vinovați, fie că au participat direct la aceasta, fie prin pasivitatea, prin nepăsarea și prin faptul că nu au făcut nimic pentru Hristos și nu l-au acceptat pe Hristos atât timp cât el era în viață. Toate acestea s-au manifestat prin niște regrete amare. Vedeți, de multe ori și noi regretăm că am avut un timp destul de lung în care puteam să facem lucruri frumoase. Puteam să studiem, puteam să ne botezăm, puteam să mergem într-o lucrare misionară, puteam să dăruim ceva pentru o lucrare misionară, puteam să activăm în mod pozitiv pentru Dumnezeu. Și n-am făcut-o. Am avut timp, am avut bani, am avut libertate și n-am făcut-o. Într-o zi vom regreta. Atunci când vom pierde tot, când nu vom mai avea nimic și când nu mai putem face nimic, vom plânge, de ce n-am făcut și eu atunci? De ce n-am intervenit cu ceva? Acesta este un aspect încă nu foarte grav, dar va veni un timp când vei regreta. De ce am făcut fapta aceea rea? De ce m-am comportat cu atâta ură și răutate? De ce am fost atât de împotrivitor când am fost solicitat? De ce? Iarăși vom regreta. Aceasta este lucrarea Duhului Sfânt. Este ultima acțiune pe care Dumnezeu o face. Acum trăim timpul acesta, când Duhul Sfânt lucrează la inima tuturor oamenilor. Această lucrare va crește și va avea un apogeu în viitorul foarte apropiat. Și în urma predicării cu toată forța a Evangheliei și în urma acțiunii Duhului Sfânt, mulți oameni vor ieși din rândurile largi ale mulțimilor, vor ieși din bisericile unde stau liniștiți ca pe drojdii și vor plânge și vor spune, Doamne Iisuse, de ce am fost atât de indiferent și nepăsător? Primește-mă! Da, Dumnezeu vede prin ochii săi profetici o astfel de zi și se bucură. Vede pe mulți oameni care, influențați de lucrarea Duhului Sfânt, îl vor plânge pentru că au fost indiferenți, nepăsători sau chiar batjocoritori față de Iisus, Mesia. Vei fi și tu între aceștia? Duhul lui Dumnezeu va reuși să te trezească, să te miște și să scoată din ochii tăi lacrimi de pocăință? Îmi doresc în dreptul meu și îți doresc și în dreptul tău. Vreau ca, prin Duhul lui Dumnezeu, să trăim o pocăință adevărată pentru faptele noastre prin care l-am străpuns pe Iisus, Mesia. Așa să-ți ajute Dumnezeu. Până data viitoare, vă doresc numai bine!